er en podcast fra Execu. Vi hjelper organisasjoner å utvikle enda bedre ledere og ledergrupper. Lær mer på execu.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog I Execu med leder- og ledergruppeutvikling. Og dette her en podcast om ledelse. I alle våre lederutviklingsprogrammer så jobber vi med selvinsikt. Men hvorfor egentlig selvinsikt viktig for ledere? Og hva egentlig selvinsikt? Og så lurer jeg på, hva forskjellen på et mestringsklima og et prestasjonsklima på en arbeidsplass? Og hvordan påvirker det turnover? Jeg har lyst til å finne ut alt dette her, og førsteamanuensis Caroline Hofstedt Kopperud fra BI har svaret. Hun har nemlig forsket på alt dette her, og mer til. Og I dag skal jeg prøve å få full tilgang på alt hun har lært. Men først skal du få et par ord fra Ellen Holt, tidligere deltaker på lederprogrammet, som I dag jobber som leder I Sweco. Ellen, var det verdt det?
Ja, det skikkelig kult faktisk, for den følelsen sitter jeg, det så tydelig for meg at det her angrer jeg ikke en krone på. Så jeg kjørte jo full pakke, ambisiøs og personlighetstest og alle moduler, og jeg har hatt så god nytte av det. Jeg jobber jo med mennesker, masse mennesker, for jeg jobber også parallelt I mange prosjekter og dealer mye med mellommenneskelige ting og tang. Så jeg har fått veldig mye av lederprogrammet I form av konkrete verktøy. Og jeg satte også veldig pris på de breakout roomsene, hvor jeg fikk på en måte kjørt meg litt I kleine situasjoner med andre. Hvor man også får, for det første så får du brukt den kunnskapen du akkurat har fått tilæret deg I praksis med andre, og så får du tilbakemelding med en gang. Litt sånn, kan kanskje ordlegge deg annerledes, eller hva tenker du om hvordan mottakeren tok dette? Og det har vært så gull, for du har fått trent deg. Jeg har også tatt fram liksom kleine situasjoner som jeg ikke har villet snakke om. Og så har jeg tatt det da I breakout rooms og I læringsgruppe. Så jeg har virkelig lært mye om det. Og for min del så handler det jo også om å få en litt kunnskapsgrunnvoll da, for ledelsesfaget. Og jeg har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk et fag, at det veldig mange ferdigheter som man kan lære seg, og som vi har hørt også frem til nå, at det altså veldig viktig å øve. Så jeg har fått masse å øve på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig.
Velkommen til Lederpodden, Caroline.
Jo, tusen takk for det.
Du gjør masse forskjellig spennende forskning som ekstremt relevant for alle som interessert I ledelse. Men hva det egentlig som greia di? Hva din faglige lidenskap?
Ja, det et godt spørsmål. Det kan virke litt sånn spredt av og til med masse forskjellige temaer da, som du inne på. Jeg nok litt svak. Altså, jeg lar meg veldig lett engasjere. Jeg tror det det som kanskje kan være min utfordring. Så jeg synes det veldig mange forskjellige temaer som jeg vet viktig for organisasjoner, og som jeg synes utrolig spennende å holde på med. Men hvis jeg skal prøve å liksom samle dette her da, under en slags paraply, så jo mitt utgangspunkt og min hovedinteresse, det arbeidsglede. Jeg utrolig interessert I forskning på lykke og forskning på glede, og liker veldig godt denne linken over I arbeidslivet. Og det rett og slett fordi at hvis vi tenker på hvor mange timer vi på jobb I løpet av et år, så kommer vi opp et ganske stort antall. Vi har kanskje 40 timer I uken på jobb, og så jobber vi kanskje ja, la oss si 47 uker I året, noe sånt I den duren der. Så begynner vi å komme oss opp I noen ja, 1800 pluss timer, et eller annet sånt noe. Og da tenker jeg at når du så mange timer et sted, så det selvfølgelig utrolig viktig at det stedet et bra sted å være, og et sted hvor du faktisk opplever mye glede.
Og allerede der så begynner jeg nå å vike fra det jeg hadde planlagt å snakke om, for nå ble jeg så nysgjerrig. Kan ikke du forklare forskjellen på autonomisk og hedonistisk lykke, og hvordan det relaterer seg til en arbeidsplass og en arbeidsglede?
Ja, ja det er et ganske stort spørsmål akkurat det der. Men jeg skal prøve å forenkle litt, og så gjøre det litt sånn kortfattet da. Men tema lykke, altså hva som gjør mennesker lykkelig, jo noe som har vært et aktuelt spørsmål siden antikkens Hellas, ikke sant? Og vi har skrifter fra Aristoteles som handler om dette her, hvordan skal man leve gode liv og så videre. Så dette et eldgammelt tema. Og i mer sånn, og det stammer jo fra filosofien, ikke sant? Og i oversatte psykologi, som jo på en måte mitt fagfelt, så har man gjerne sett på lykken som bestående av to ulike sånne grovkategorier. Da. Det egentlig en litt sånn misforstått tolkning av utgangspunktet som filosofi, men det blir en forelesning som jeg kanskje ikke kompetent nok til å holde heller, så det får bare la ligge, men det en slags misforståelse der, men likevel samme det. I psykologien så man tenkt at lykken på en måte kan grovdeles inn i det vi kaller hedonisk lykke, og det vi kaller eudaimonisk lykke. Og forskjellen mellom de handler om aktiveringsnivå, i all hovedsak da. Hvor hedonisk lykke, det handler om velbehag, ikke sant? At du kan nyte, at du har et lavt aktiveringsnivå, altså du ikke så engasjert eller aktiv på en måte mentalt. Mens eudaimonisk lykke, det handler om følelser som engasjement, ikke sant? At du opplever interesse, utfordring. Det fortsatt positive følelser, men det innebærer en mye større grad av aktivering. Og i arbeidslivssammenheng så kan vi kanskje prøve å oversette dette til typ jobbtilfredshet som en mer sånn eudaimonisk tilstand, og jobbtilfredshet som en mer sånn hedonisk tilstand, mens jobbengasjement som en mer sånn eudaimonisk tilstand. Og dette viktig skiller, fordi at vi ser det at ulike følelser, de påvirker atferden vår ulikt. Så at når vi sitter med en følelse, så vil vi oppføre oss forskjellig, avhengig av hva den følelsen Og det høres kanskje litt sånn snort ut, men det ikke så veldig pussig hvis du tenker på når du sint, ikke sant? Når du kjenner på sinnet, så vil du typisk kanskje da slå i bordet og liksom brøle og kjefte og smelle, ikke sant? Mens når du glad, så vil du typisk le og smile. Sånn at det ikke så veldig rart egentlig, selv om det kan høres litt pussig ut, at følelser faktisk påvirker hva vi gjør. Og når det gjelder de positive følelsene, så ser vi at engasjement for eksempel og tilfredshet påvirker hva vi gjør litt ulikt. Sånn at når vi opplever engasjement, så blir vi mer dedikerte mot målsetning. Vi blir mer fokusert på det vi holder på med. Mens når vi opplever tilfredshet, så bygger vi kanskje mer sosiale relasjoner, vi senker skuldrene, vi kanskje feirer en suksess, eller vi mer avslappet og tenker mer kreativt, da, for eksempel. Så disse ulike formene for arbeidsglede påvirker hva vi gjør ulikt, og derfor det kanskje en idé å ha litt innsikt i hva det for noe, da.
Og så det jo en link her, faktisk, for det oppdager jo etter hvert som jeg nå snakker om det, at det en link mellom ulike former for lykke og mestringsbegrepet og prestasjonsbegrepet og selvinsikt. For det å jobbe med selvinsikt kan jo bidra til mestring, tenker jeg. Mm. Og det og kan vel kanskje knyttes litt til en form for autonomisk lykke. Altså det å utvikle deg selv, bli kjent med deg selv i en arbeidslivskontekst.
Mm. Absolutt, og det jo sånn... Ikke sant? Veldig mange som misforstår liksom begrepet lykkelig om at det bare handler om velbehag. Ikke sant? Og det kan man jo si i den kalde hedoniske tradisjonen. Ikke sant? Men lykke handler også om utfordring, og da vi over i den mer eudaimoniske tradisjonen. Og det ikke alltid så veldig behagelig å bli utfordret. Det ikke alltid så veldig behagelig å lære nye ting. Ikke sant? Men det betyr ikke at det negativt, ikke sant? Det kan medføre seg en annen type positiv følelse som ikke handler om velbehag, men som handler om fokus, interesse, engasjement, ikke sant? At du aktivert, uten at det bikker over til å bli stress, nervøsitet, altså når jeg sier stress, så snakker jeg da om negativ stress, ikke sant? Og nervositet og engstelse, som jo ikke konstruktive følelser nødvendigvis da, ikke sant, å ha med seg. Selv om de altså dette var, nå vi langt ute på her, men selv om ikke sant, de følelsene har jo også sine funksjoner, sånn at det ikke sånn at det skal man legge lokk på og late som ikke noe. Det forteller deg også noe viktig hvis du opplever det. Så det jo ikke det at man skal liksom unngå de nødvendigvis, men hvis man tenker liksom på at lykke kan også handle om å ikke oppleve velbehag, men det kan også handle om å være aktivert på en positiv måte.
Jeg har jo en slide som vi bruker på alle våre lederutviklingsprogram med bilder derpå og en artikkel fra 2012 fra forskning.no der du forteller at mye forskning indikerer at ledere flest de har ikke så veldig god selvinsikt.
Ja, altså ja, det var ja, ok. Jeg skal forklare litt rundt det. Det var heftig på oppen, kanskje. Men den saken der er basert på en forskningsartikkel som jeg gjorde sammen med Evin Martinsen og Sutti Wong, hvor vi så på hvordan ledere da, ikke sant, kan skape engasjement. Ikke sant? Vi var opptatt av arbeidsglede, og i den sammenhengen var vi opptatt av opplevelse av engasjement. Og så vi litt på hvordan, ja, altså mer sånn det man tradisjonelt sett har tenkt på som god ledelse, i fagspråket så kaller man det transformasjonsledelse, ikke sant? At man viser individuell omsorg for folk og kanskje er litt karismatisk og utfordrer litt, og, ja, ikke sant? Så en del gode lederatferder da. Og hvordan det på en måte kunne stimulere til økt engasjement hos medarbeidere. Men så fant vi det at den sammenhengen der da, er egentlig betinget av leders selvinsikt. Det betyr at hvis ikke leder og medarbeider er enige om leders lederstil, så er det en indikasjon på manglende selvinsikt. Altså det er ikke enstydende med manglende selvinsikt, men det er en indikasjon på at det er noe som skurrer. Da, ikke sant? Sånn at hvis du som leder for eksempel tenker at jeg er jo en veldig god leder. Jeg har gått på masse lederutviklingsprogram og lært meg masse kule saker som jeg praktiserer masse i min arbeidshverdag som leder. Ikke sant? Og så har du medarbeidere som på den andre siden sitter og tenker på at ja vel, når da? I hvilken setting gjør du det? Ikke sant? Sånn at de kanskje ikke helt er med på din egen vurdering. Da tenker vi at her er det jo et eller annet som har skjedd, og det er i tidligere forskning de der uenighetene mellom ledere og medarbeidere da, har man tidligere tatt som indikasjon på manglende selvinsikt hos leder, ikke sant? Det er selvfølgelig mange andre ting som kan forklare dette også, men det er i hvert fall en indikasjon på noe som skurrer. Og det vi jo da ser er at de lederne som tenderer mot å overvurdere sin egen lederprestasjon, altså de som tenker at ja, jeg utøver masse av denne positive lederatferden, og som da samtidig har medarbeidere som tenker nei, det gjør du ikke, satt på spissen, ikke sant? De får ikke til å engasjere medarbeiderne sine ved å utøve positiv lederatferd, ikke sant? For å få til det så må man være enig. Altså, da må medarbeideren din si at ja, jeg er helt enig, det ser jeg masse av, ikke sant? Den atferden der hos deg. Og i vårt forskningsstudie, det skiller seg litt fra mye annen forskning, men i vår studie så fant vi at også de lederne som undervurderer seg, altså de som tenker at nei, jeg vet ikke om jeg får dette til å rangere seg lavere da, på disse positive lederatferdene, men har medarbeidere som rangerer dem høyt, de vil også virke engasjerende da. Og det er litt sånn pussy funn og ikke stemmer ikke helt overens med resten av litteraturen, så det kan jo være tilfeldig. Og det kan skyldes at denne forskningen vi har gjort er utført da i norsk sammenheng, så det kan jo være noe kulturelt her, ikke sant? Vi har jo litt sånn, vi liker jo de som er ydmyke her i Norge, så det kan jo hende at det er noen sammenheng der da. Og så var det dette her med at liksom, som du sa da, at ledere flest har dårlig selvinsikt, det tror jeg ikke jeg skal påstå, men vi ser jo at det ikke er så uvanlig at det er en uoverensstemmelse mellom leders egen vurdering og medarbeiderens vurdering. Men det finner vi egentlig ofte I litteraturen, også når vi ser på for eksempel prestasjoner, at det ikke alltid det så god sammenheng mellom egen vurdering og andres vurdering av en selv. Og så det sånn, dette med ledere flest, det sånn en studie, en sånn oppsummeringsstudie, som ble gjort av noen forskere med en kar som heter, ja, hva heter han til fornavn da? Flinor heter han I hvert fall til etternavn da. Hvor de så på liksom, hva det som påvirker selvinsikt? Og da var det liksom sånn, konklusjonen var jo egentlig det, at jo høyere opp I et hierarki, et organisasjonshierarki du kommer, desto lavere selvinsikt har du da, ikke sant? Og det kan jo hende at ledere mister jo muligheten til hyppig tilbakemelding fra omgivelsene, ikke sant? Sammenlignet med en som relativt nyansatt, som hele tiden får tilbakemeldinger. Så det kan jo være noe sånt, da, men det var vel derfra den der voldsomme påstanden kom. Ja. Populærisert, kanskje.
Men vi liker det veldig godt, for det gir oss jo kjempelegitimitet til å jobbe med selvinsikt. Og det jeg tror det sto var jo at tidligere forskning påviste at det var så lite som 4-6% sammenheng mellom hvordan ledere vurderte seg selv og hvordan de ble vurdert av sine medarbeidere når det gjaldt positiv lederrettferd.
Ja da, det litt skremmende liten sammenheng. Det riktig det. Ja.
Men hva selvinsikt for noe egentlig? Hva betyr det for noe?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Og det avhenger nok litt grann, altså hva slags vinkling man har på det, avhenger jo selvfølgelig også av hva slags på en måte, faghatt du har på deg. Da. Så en fra en fagtradisjon vil kanskje definere det noe annerledes, ikke sant? Fra en annen fagtradisjon, men fra mitt ståsted så handler jo selvinsikt om din egen evne til å forstå hvordan du virker på andre, ikke sant? Til å forstå hvordan andre oppfatter deg. Det betyr ikke at du må forstå det hele tiden, eller forstå det umiddelbart I enhver kontekst, men det handler om at du evner til å reflektere over det, ikke sant? At du for eksempel da, kan tenke at dette møtet vi hadde nå, det gikk ikke så veldig bra. Jeg fikk ikke helt til det jeg ville, og det var litt sånn dårlig stemning, og hva var det egentlig som skjedde? Og at du da klarer å reflektere over hva var det jeg gjorde da, I denne settingen som førte til at dette ikke funket så veldig bra. Hvordan virker jeg på andre? Jeg hadde en litt dårlig morgen, jeg var litt stresset, kanskje jeg virket bardus, ikke sant? Kanskje jeg var utålmodig, fordi jeg egentlig bar med meg en hel haug av stress selv inn I dette møtet. Du klarer å ha de refleksjonene som handler om hvordan du virker på mennesker, og hvilken virkning den har I ulike situasjoner, det et sånn ganske godt kjennetegn på selvinsikt. Da.
Mm. Og hvordan klarer man å få denne selvinsikten? Hva den mest effektive måten å tilegne seg det på?
Ja, altså, du kommer ikke utenom tilbakemeldinger. Da. Men jeg vil også slå et lite slag for refleksjon. Da. At man liksom setter av litt tid etter man har vært I ulike situasjoner til å reflektere over hva som skjedde, hva var det jeg gjorde, hvordan kan det ha virket på andre. Man tør å reflektere litt over det man har vært igjennom. Og at man kanskje også I settinger hvor man føler seg trygg, klarer også å sette litt sånn mental pause I settingen til å reflektere. Ok, så hvordan går dette nå egentlig? Hva det jeg holder på med her? Hva det jeg har sagt nå? Hvordan stemningen I rommet? Ikke sant? At du kan ha noen sånne minipauser innimellom. Da. Men det noe en ting, ikke sant? Men du kommer jo ikke utenom dette med tilbakemeldinger, som en sånn avgjørende faktor for selvinsikt. Da. Så man må jo gjerne ha det, og så et spørsmål, hva slags tilbakemeldinger bør man omgi seg med? Og hvordan bør de organiseres, ikke sant? Og det et sånn kjempesvært spørsmål, da. Ja. Men tilbakemeldinger, yes.
Kjære leder, gå ut og gjør deg tilgjengelig for tilbakemeldinger, og da tenker jeg jo, altså, som regel, min erfaring, det jo at ledere må be om det, og de må gjøre det trygt å gi tilbakemeldinger, for det jo ingen tvil om at det å gi ledere spesielt negative tilbakemeldinger, kan I en organisasjon gi negative sosiale konsekvenser.
Ja. Definitivt, og det ikke sant, og da det derfor ikke sant, veldig mange gjør sånne 360 graders evalueringer, fordi at det, du tenker at du skal ivareta anonymitet og sånn, så det ikke alt man klarer det med det heller, men det jo i hvert fall et mål med sånne større undersøkelser. Og det man glemmer litt da, det at det ikke nødvendigvis så veldig bra det heller, ikke sant? Fordi at hvis du får massive tilbakemeldinger fra flere kilder samtidig, så det en voldsom situasjon å stå i, som ikke nødvendigvis fører med seg noe som helst positivt. Man har for eksempel funnet at å få massiv negativ tilbakemelding fra flere kilder samtidig vil stimulere samme nervebanen i hjernen som ved fysisk smerte. Det finnes forskning som viser at hvis du får negativ tilbakemelding etter utførte arbeidsoppgaver, for eksempel får beskjed om at dette gjorde feil, dette gjorde feil, dette gjorde feil, så hindrer det læring ved neste gjennomføring, ved at du får en økt grad av selvforsvar, ikke sant? Så dette med liksom massive negative tilbakemeldinger, det er kanskje ikke en sånn kjempegod idé det heller. Og så jo i min på en måte interesse for arbeidsglede og positiv psykologi og dette her, så vil jeg også slå et slag for positiv selvinsikt. Da, ikke sant? Fordi vi tenker veldig ofte på selvinsikt som innebærer innsikt i hva du ikke får til, innsikt i hva du feiler på, innsikt i dine svakheter og så videre. Og det tror jeg kan være ganske sikre på at de aller fleste, nå snakker jeg ikke om unntakene, det finnes unntak til dette også, men de aller fleste av oss da, har en viss peiling på hva det vi ikke får til. Ikke sant? Og det å feile i en situasjon, det jo forferdelig smertefullt. Ikke sant? Og de aller fleste skjønner jo det av seg selv. Men dybdeinnsikt av hva det jeg faktisk får til, hva det jeg faktisk god på, og hvordan jeg kan bruke det til å mestre krevende situasjoner, det skorter det nok litt mer på hos folk flest da. Så jeg vil jo på en måte også understreke det at selvinsikt jo ikke bare innsikt om når du ikke funker, selvinsikt også innsikt i når du funker, og hvordan du kan bruke det på en god måte da.
Godt å høre, og da vi jo litt på vei mot den her mestringen. For hvis en følger litt med, så til tide så det vært noe som ligner litt på en debatt, og så jeg litt usikker på om det en fiktiv debatt eller en fiktiv konflikt, men hvis du i lederutviklingsbransjen, så kan det se ut som at det to leire. Det den gjengen som kommer fra idretten, Olympiatroppen, tidligere idrettsutøvere som stender på scenen og snakker om prestasjoner og magiske greier, som ikke alltid like relevant for et arbeidsmiljø som en helt annen setting enn den du har som toppidrettsutøver. Og så det noen akademikere, blant annet noen av dine kollegaer, som har vært frontet at det her noen motsetninger da, mellom prestasjon og mestring, og at det to forskjellige tilnærminger, og der den ene kanskje mer hensiktsmessig enn den andre. Men forklar litt, hva det som ligger i de her to begrepene? Prestasjon og mestring og et klima på arbeidsplassen som da heller i den ene eller andre retningen.
Ja, altså en av mine veldig dyktige medforfattere da, Kristina Nerstad, som du nå sikkert da også refererer til, hun har jo gjort et ganske formidabelt arbeid på akkurat dette. Og hun beskriver mestringsklima og så vidt jeg forstår henne rett, altså på engelsk så snakker man jo om performance climate og mastery climate, ikke sant? Men oversatt til norsk så blir det litt sånn vanskelig, fordi vi tenker jo også på prestasjonsklima som noe positivt. Så Kristina, hun ganske opptatt av at vi snakker om mestringsklima og rivaliseringsklima. For det favner litt mer opp hva som egentlig ligger i dette prestasjonsklima, da, eller rivaliseringsklima. Så det hun beskriver at på jobb så eksisterer det et klima for hvordan man definerer suksess. Da. Altså hva skal til for å lykkes her hos oss? Og på den ene siden så kan man jo da tenke at nei, hos oss så lykkes du hvis du bedre enn kollegaene dine. Hvis du jobber hardere og mer enn kollegaene dine, og hvis enderesultatet ditt godt, og hvis det hele tiden ligger på et bedre nivå enn dine kollegaer. Det det hun kaller rivaliseringsklima. Men på den andre siden, mestringsklima, beskriver hun som et klima der man belønnes for å samarbeide med andre. der læring og utvikling belønnes, sånn at du sammenlignes ikke med andres prestasjoner, men du sammenlignes med dine egne tidligere prestasjoner. Og hvor man liksom har også takhøyde og rom for å feile, og da, når man feiler så bruker man det til innspill for å lære videre, ikke sant? Så i motsetning til da hele tiden måtte liksom konkurrere med dine nærmeste kollegaer, så samarbeider du med dine nærmeste kollegaer for å mestre og lære mer. Som jeg har sånn grovsortert da, egentlig. Ja. Og så det jo sånn at man kan jo ha, altså de aller fleste arbeidsplasser har jo litt av begge deler, ikke sant? Og så vel denne forskningen som Kristina har gjennomført, viser vel det at de organisasjonene som har mer av mestringsklima er ofte organisasjoner som også har en del positive utfall for de menneskene som jobber i organisasjonen, men også for organisasjonen i seg selv. Da.
Men det en sånn stråmannsgreie, eller stemmer det at det et fagmiljø som mener at det prestasjonsorientert klima det beste?
Ja, altså det var jo inne på idrett da, ikke sant? Og det, noen ganger så idrett veldig sammenlignbart, og andre ganger ikke det hele tatt. Men det jo ikke bare et prestasjonsfokus i idrett heller. Tenk på Nils Arne Eggen da, ikke sant? Og godfoten og spille hverandre god. Og, ikke sant? Det var jo en sånn enorm suksessfaktor for Rosenborg i sin tid. Og jeg helt sikker på at det finnes mange andre gode eksempler på idrett, hvor man har brukt den tilnærmingen, som jo handler om mestringsklima, se hverandres styrker, ha respekt for hverandres særegenheter og kompetanse for å få til et samlet utfall. Men så har du også de idrettsgrenene som handler om individuell idrett, og da kommer det jo andre aspekter inn, for da konkurrerer du jo faktisk, ikke sant, mot en annen. Det er deg mot en annen. Det er ikke så ofte man har det 100% i et arbeidsliv. Du kan ha ting som ligner litt, men kanskje ikke så satt på spissen som det, da.
Finns det bransjer som helt utpreget prestasjonsmiljø, eller altså der en konkurrerer med sine kollegaer? Er det noen funn dere har gjort som peker ut noen sånn spesifikke områder?
Nei, altså, du kan jo fort vekk snuble over i å tenke at altså, sånn finansbransjen, der det masse sånn konkurranse mellom medarbeiderne, da, ikke sant? Men en av våre studier, hvor vi har sett på dette her med turnover og mestringsklima versus et rivaliseringsklima, så ser vi jo det at også i den bransjen så har det en positiv sammenheng mellom mestringsklima og redusert turnover. Da, ikke sant? At du ønsker ikke å slutte jobben din like sterkt hvis du opplever en økt grad av mestringsklima. Men hvis du opplever en økt grad av rivaliseringsklima, så øker intensjonen om å ønske å slutte jobben sin. Sånn at, og så vidt jeg forstår den andre, annen forskning da, som på motivasjonsklima og dette her, så tendensene like på tvers av bransjer. Da, ikke sant? At man ser at ja, man kan ha både et rivaliseringsklima og et mestringsklima i en organisasjon, men har du mer av et mestringsklima, så faller det ofte positivt ut da. Det selvfølgelig ubesvarte spørsmål i dette feltet også, som i alle andre felt, men det det vi finner i vår forskning. Og jeg tenker jo at mennesker jo mennesker uansett hvor vi og vi trenger, og vi har et grunnleggende behov for å føle oss trygge og som en del av en gruppe. Så det å liksom sørge for klima da, som vi varer til det behovet, jo aldri en dårlig idé, tenker jeg da.
Men det jo noen bransjer og noen områder i en virksomhet, som for eksempel salg. Der det jo en viss tradisjon for å ha topplister, rangering, og stimulere da, til egentlig en konkurranse mellom kollegaer for å øke prestasjonen, øke salget. Jeg har vært fristet selv til å drive og eksperimentere med noen dashboard og hvem det som flest prosjekter for tida og sånn, og jeg kuttet det ut for jeg skjønte det var ikke noen god idé, men bommer de eller? De som tenker at vi får mer salg gjennom å skape konkurranse mellom kollegaer og drive med litt liste og belønning og bonuser.
Altså, nå må jeg jo være ærlig og si at jeg må innrømme at jeg kjenner ikke til forskning som har sett spesifikt på salg. det kan jo godt hende det finnes, men det kjenner ikke jeg til. Så må en liten sånn høyde her for at jeg nå sier noe som ikke riktig, men utifra den forskningen som foreligger allerede, så tenker jeg at hva hadde du ikke fått til hvis du hadde fått løftet alle sammen samtidig? Ikke sant? Antageligvis mer enn hvis du liksom løfter en og en. Så jeg tenker at hvis du klarer å løfte alle, heller enn en og en, så vil jo det positive utfallet bli større og sterkere da, ikke sant? Men så det jo også det, i denne litteraturen så det jo også et åpent spørsmål om det finnes ulike, altså om det ulike profiler, altså ulike sammensetninger av disse to klimaene da, som fordelaktig i ulike bransjer, sånn at noen bransjer så det kanskje bra med like mye rivaliseringsklima som mestringsklima, andre bransjer det kanskje andre typer fordelinger som bra å få opp nå, men nå skal ikke jeg begi meg sånn veldig ut på det, for da jeg litt på tynn is, merker jeg, men jeg har i hvert fall fått med meg at det en diskusjon da, som kanskje kan være med på å forklare det. Men tilbake til det du spurte om, så jeg vet ikke om de tar feil, men jeg er ikke så veldig, jeg har ikke sånn enorm tro på at det virker veldig mye bedre enn hvis du faktisk klarer å løfte alle samtidig.
Og du kunne gjøre noe andre, du kunne trekke inn noen andre faktorer her, og hvis vi da tenker på at vi lever i en tid der mange virksomheter opptatt av å beholde de flinke folkene. Det mange ting som skjer i arbeidslivet akkurat nå, som handler om uroligheter og bekymringer, og at alle må endre seg samtidig, og at mange kjenner at jobbene litt usikre. Men det å ha arbeidskraft, kompetent arbeidskraft, viktig fremdeles, og da jo dette interessant. For det du sier, det at et mestringsklima kan gjøre det lettere å beholde de flinke folkene, men i den her artikkelen «Should I stay or should I go?», som vel ble publisert i fjor, stemmer det? I år?
Godt spørsmål, var ikke det 2 år siden? Altså, det ikke så lenge siden da, jeg lurer på meg 2020.
Ja, men der skriver du ikke noe med dette her med overlapp mellom hjem og jobb, og det jo et tema som du har jobbet litt med i andre sammenhenger jo. Hva handler det her om, og hvordan påvirker det folks holdning til om de skal bli i en jobb eller finne på noe annet?
Ja, altså i den studien du refererer til nå, da, så var vi jo egentlig, altså da var jo egentlig utgangspunktet vårt dette med forholdet mellom jobb og fritid da, ikke sant? Mm. Hvor vi på en måte så på hvilke virkning har det for turnover-intensjon og hvordan på en måte kan vi skape lavere turnover-intensjon gjennom å på en måte stimulere til et bedre forhold mellom jobb og fritid. Ja, så utgangspunktet vårt var egentlig interesse i at vi lever i en tidsalder hvor de aller fleste husholdninger lever av 2 inntekter i en eller annen variant, ikke sant? Veldig mange av disse husholdningene har barn, ikke sant? Og private, familiære forpliktelser. Men ikke bare det. Vi lever også i en tidsalder hvor skillene mellom jobb og fritid viskes ut, fordi vi er alltid pålogget. Og vi ser en tendens til økning i arbeidstimer nedlagt i en uke, og så videre. Og vi ser også at behovet for gode forhold mellom jobb og fritid øker, uavhengig om du har en barn å ta deg av eller ikke, sånn at det å oppleve en god balanse mellom jobb og fritid viktig for veldig mange for å kunne holde seg engasjert og motivert og samtidig også prestere godt da. Og i tillegg til det så det også en mengde forskning som ser på betydningen av rekreasjon, ikke sant? Så, hvor de finner at det å klare å rekreere etter arbeidstid har en kjempestor betydning for hvor produktiv og engasjert du dagen etter. Så dette er et stort og viktig tema for å bevare et arbeidsliv som godt å leve i, og som også bevarer arbeidsglede, men også da prestasjoner, og som får folk til å bli værende i jobbene sine. Ikke sant? Fordi har du en hel haug som slutter hele tiden, så koster det masse penger for en organisasjon. Du vil jo ikke ha det, du vil jo beholde talentet ditt, som du sier da, ikke sant? Så det var utgangspunktet vårt da. Og det vi undersøkte i den studien var nettopp dette her med at hvis du ikke har et godt forhold mellom jobb og fritid, hvis det masse dumme ting som skjer på jobben din som skaper et sånn spenningsforhold over i fritiden din, så blir det i lengden en sånn uholdbar situasjon som gjør at du ønsker å komme deg vekk fra den situasjonen, du ønsker ikke å være i den jobben lenger. om det motsatte, hvis du har masse positive opplevelser på jobb, som får en sånn positiv synergi med fritiden din, da, ikke sant? Som gjør at du kan også ha høyde for å ivareta behoven du har på fritiden, men også ta med deg masse positive opplevelser inn I fritiden din, så vil det på en måte forsterke opplevelsen at dette et godt sted å være, og derfor vil jeg være her. Og da kom vi jo inn på dette her med motivasjonsklima, da, ikke sant? Vi fant at mestringsklima, det reduserer turnover intensjon for å skape et positivt samhold mellom, mellom jobb og fritid, mens rivaliseringsklima, det øker turnover intensjon, fordi det øker en sånn konfliktforhold da, mellom jobb og fritid. Mm. Så det var sånn veldig kort fortalt.
Hva jeg elsker når vi kan gjøre omfattende forskning kort og konkret, det nydelig. Men hva det ledere kan gjøre for å redusere rivalisering og fremme mestring I et arbeidsmiljø?
Ja, så mye handler jo om strukturer og rutiner og regler på den ene siden. Altså på den andre siden handler det jo veldig mye om kommunikasjon. Altså hvordan kommuniserer du med medarbeiderne dine? Altså hva det du legger vekt på når du roser eller anerkjenner, ikke sant? Det liksom at du, og nå har du gjort en kjempebra jobb, og det var mye bedre enn kollega X og Y, ikke sant? Og så får du sånn månens ansattstempel og en premie og en kling I bjella eller et eller annet sånt noe. Mens det går jo også an å fokusere på mestring. Ikke sant? Du ser at folk har lagt ned mye jobb I en arbeidsoppgave, at du roser innsatsen, at du roser og anerkjenner samarbeidet som har forekommet. Ikke sant? Så en som på en måte legger til rette for et mestringsklima vil både gi utfordrende arbeidsoppgaver, altså ting du kan bryne deg på, vokse på og utvikle deg på, og så vil den lederen også anerkjenne innsatsen, selv om det skulle føre til at noe faktisk ikke gikk. Da. At du kanskje du feilet underveis, eller kanskje du faktisk feilet med hele enderesultatet, men at du får bli sett for den innsatsen du faktisk har lagt ned da, i arbeidet, og at du har samarbeidet godt med andre. Så det handler I stor grad om hvordan vi snakker sammen. Egentlig.
Mm. Og så tenker jeg at det noen sånn, det kollektive belønningssystemet som du nevnte bedre enn individuelle belønningssystemet. Det å legge til rette for læring, utvikling, eksperimentering, tenker jeg også noe som vil bidra til økt mestring.
Helt klart. Og rom for å feile.
Ja. Mm. Som jo henger sammen med psykologisk trygghet og så mange fine ting som vi vil ha for å skape arbeidsglede.
Ja,
Karoline, det, ja. Det jo, jeg kjenner jo at vi må nok ta et treff igjen, for du har forsket på så vanvittig mye spennende, og et tema som vi ikke får snakke om nå, men som vi gjerne må følge opp I en ny episode, det jo det vi gjør veldig mye for tiden, som å jobbe remote og alt dette her. Vi blir jo ikke helt ferdige med det, selv om covid slutt, så dette her et tema som trenger stadig mer påfyll av kunnskap. Mm. Men det noe du har lyst til å melde ut til våre lyttere her og nå, som jeg ikke har spurt om?
Ja, altså vi var jo... Altså, da skal ikke jeg lire av meg med sånne gode eller dårlige råd, men vi var så vidt innom det. Jeg har lyst til å understreke det litt. Det kunne vi også pratet veldig mye mer om, ikke sant? Dette her med selvinsikt på når det fungerer godt. Jeg har lyst til å utfordre litt på det der. Jeg har lyst til å fortelle bare veldig kort, hvis vi har tid, om en kjempespennende studie som ble publisert I 2019, hvor de trenet ledere I positiv selvrefleksjon. Og det en ganske enkel øvelse. Det handler om å hver dag sette seg ned og reflektere over hva det du stolt av som du har fått til som leder, hva det som gjør deg til en god leder, og bruke litt tid på det, og la deg få lov til å være I det lite grann. Og den studien som ble publisert, de fant det at de som gjorde det, de opplevde mindre utmattelse og mer energi over tid. Og de undersøkte også dette også hos medarbeidere, men det de fant var at denne virkningen var særlig sterk hos ledere. Så jeg har lyst til å bare sende det videre som en sånn oppfordring til å av og til tørre å sette seg ned og tenke litt gjennom hvorfor funker jeg I min rolle? Hva det jeg gjør som bra? Det kan gi mye godt med seg.
Tack Caroline, jag ska lova dig att I alla våra program så kommer det alltså nå allerede I nästa vecka. Detta här blir incheckspörsmålet nummer 1. Vad är du stolt av att få till som leder den sista veckan eller den sista månaden?
Ja, så bra. Jättebra.
Caroline, tusen hjärtligt tack för att du tog dig tid att bli med på Lederpodden. Jag gläder mig allerede till att snacka mer med dig lite senare om hemmekontor och koble det här sammen. Men tusen tack.
Tusen tack för mig. Väldigt hyggelig att vara med.
Til deg som hører på, hvis du nysgjerrig på alt som skjer I vårt lederunivers, da kommer du deg inn på lederpodden.no. Du trykker på den rette knappen, og du legger igjen din e-post, og da vil du få vårt ferske nyhetsbrev I din inbox hver eneste fredag. Denne episoden skrudd sammen av Emil Kulsvehagen. Kjære lytter, takk for at du hører på lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden gitt til deg av XEQ.